Здравейте, добре дошли в 21 епизод на Nerds to Nerds. Днес сме само двамата, аз и Стилгар. Така се случи, няма да има втора част по много форс-мажорни обстоятелства, така се наредиха планетите и всякакви такива други чудеси. Така че днес ще бъде само новини. Здрасти, Стилгар.
Здрасти. Не можахме, няма, свършиха хората. Това е.
Ами то не е само за хората, то и други причини има, но да не влизаме, в смисъл, мисля, че не е коректно да занимаваме хората с лични работи.
Да.
А в крайна сметка, така че тъй се случи. Общо взето, дано не е голяма загуба. И докато сега тук си говорим, какво да видим, реклама на Бареков в Скайпа. Ама огромна реклама на Бареков и пред двамата в Скайпа. Уникално зле. Просто...
Беше много шокиращо.
А още ми сиди.
Чакай, как се пускаш и това?
Ама това при условие, че аз съм се спрял, доколкото е възможно, нали, реклами и всеки такива глупости, където е. Седи бе, мама им.
Аз сега не мога, аз цъкнах нещо и сега не знам как да мина в същото вю. А както и да е.
Както и да е.
Видях го вече, шокирах се.
Да, цъкна ли на нея между... Да цъкна ли? Чуде се, да цъкна ли на нея или да не цъкна да видя?
Цъкни да плати, бе, какво? По-хубо парите от у Microsoft, отколкото от у Бареков.
Те пари у Бареков са дошли... Абе, много за такова, много на политика го подкарах.
Да.
Още с началото. Днес ще е странно предаване, между другото, и двамата сме след някакви сериозни промени. И аз и Стилгар, така че какво ще се получи, не знаем. Но, каза дума за Skype. Тези господа от Skype, декември месец, ще спрат апитата на Skype. Тоест, всички външни приложения, примерно Pamela и всякакви други такива неща, които се продаваха, ще спрат да работят. Тоест, Skype на практика затваря интерфейса си за комуникация през външни приложения. Тоест, десктоп апито ще бъде прекратено. Много, много ни обясняват защо. Основното обяснение, всъщност, което казват е, че за да подобриме качеството на мобилните ни технологии, което е много умно.
Нямат ли някакъв заместител нещо?
Ами не знам, не мога да разбера между другото какво точно се случва. То Skype вече няма нищо общо с стария Skype, така ли
не? Да.
То вече се минава през централни сървъри, пълни глупости.
Ама не, защото е така, някакви плагини, примерно си запишеш разговор или нещо такова. Как
ще... това ще е големия проблем, между другото, как ще записват разговори от Skype. Така че, не знам, все още аз не съм го и ресършил това нещо, има още един месец да го ресършна, но ако не, Jitsi-то е един много добър вариант, безплатен, с много по-добро качество на звука и на картината от Skype, поддържаш конферентни разговори и така нататък. Така че аз така ли, че си имам Jitsi, паралелно си върви с него, просто ще ми имам на Jitsi.
Да, ще видим гостите как ще ги навиваме, но да.
Не знам, човек, аз този Skype има тук двама човека всъщност само, които не мога да ги изкарам от Skype-а.
Аз имам много, много. В смисъл... според мен Skype-а сега е по-малко гаден, защото онова peer-to-peer не се търпеше според мен.
Що?
Защото според мен трябва има сървър така технология. На всичко отгоре ми ротираха през компютъра, редовно имах 40 connection на компютъра. И някакви дето не съм из контакт лист. Някакви от Сърбия.
И.
В смисъл, ами... Защото ми ротира през компютъра, някакви неща ми ротираше едно време.
Като дигнеш торент, какво се случва? Пак ти ротира през компютъра.
Еми аз торент не съм дигнал.
Ама
аз искам да пиша съобщения, да чата, те ми такова през компютъра някакви китайци как си говорят.
Ти нито им виждаш съобщението, нито виждаш хората, нито пък ти твари кой знае колко трафика. Да.
Да бе, така е, смисъл, определяш интелигентно, нали?
Да, беше си много добре. В крайна сметка той имаше хъбове такива дигнати големи, които разтварваха, нали, трафика. Но добре, майната му на Skype, не знам какво ще правят, Microsoft си знаят какво да правят. С тези Azure неща, които, нали, сега засилват всичко да бъде към Azure-а.
Ми те сега сървърите са им на Azure.
Да, и сега, нали, тук стана ясно всъщност, че пуснаха вече Azure Backup и лека по лека започват да интегрират всичко с Azure, да може да предърпат така, хората, клиентите, нали, неусетно, че всъщност те ползват Azure-ските услуги и вече да не могат да се откачат. Такова, лекичко, по лекичко. Имаш една много интересна статия.
Или като беше цъфнало как на Apple Store всъщност рънва на Azure. Стора ли беше или нещо някакъв друг от тези сервисите на iOS? Едно по едно време беше цъпнало. Както и да е. Дай да минем нататък.
Да. Добре. Аз много искам да нахейтя Google. Много искам да нахейтя Google, защото не знам какво се случва, човек, обаче това не е нормална работа. Значи какво се случва? Значи аз имам от 4 години, над 4 години YouTube канал. И горе-долу посещавам, имам си сабскрайбъри и така нататък. И влизам си аз един ден. Първото нещо, не, преди това. Къде по дяволите се намират съобщенията в YouTube? Влизаш си в акаунта в YouTube и да отидеш да си видиш инбокса, нали, за да отговориш на съобщение. Това е най-сложното нещо, което съм виждал. То е скрито. Ако не знаеш къде, не можеш да го намериш. Но както е, пълната пътия. Трябва от линка на мейла, който си получил, да отидеш да отговориш. Така че аз спирам въобще да отговарям на YouTube мейли, коментари или каквото да е било. Отказвам се. И сега какво става? Влизам си аз в YouTube, в крайна сметка, и он ми вади едно поп-ъп, че ми казва: абе виж сега, тук искаме да ти интегрираме канала с Google+. Аз му казвам: нища. Той пак ме пита: абе искаш ли? Нища. И така известно време. И в един момент му казах: добре, писна ми, окей, нека да ми го линкне, нека да се запази същото име, просто направи връзката. И там имаше няколко опции: да създам нов канал, да линкна с текущия канал и третата не си спомня какво беше. Аз му казвам: същия канал да ми го линкне към Google+. Въпреки че аз съм си изтрил Google+ профила, той пак ми го е създал. Не? И какво се получава? Получавам два канала, които се казват Иван Ванков. По един и същия начин, разбираш ли, Иван без интервал, Ванков по един и същия начин написани. Единия, то новия, който е линкнат към Google+, обаче няма никакви видеа в него. И сега аз като влезна в Google, она ме пита: добре, с кой канал искаш да влезеш? Не с кой акаунт. Акаунта си е мой. Обаче с кой канал искам да работя в момента? Обаче двата канала се казват Иван Ванков. Аз не мога да разбера кой къде е. По мобилните ми устройства синхронизацията на YouTube апа отиде по дяволите, subscription и всичко се обърка тотално. При което имаше там едно undo, нали, отгоре с големи буфи пише, ако нещо не ти хареса, направи undo, правя аз undo. И онова в един момент не ми изтрие канала, не знам какво се случи и сега в момента, като влезна в YouTube, имам три канала, които се казват Иван Ванков. Ако опитам да влезна в някои от другите два, нали, един е моя истински, а ако се опитам да влезна в някои от другите два, получавам един поп-ъп, аз между другото постнах за това в Facebook, който ми казва: това е първият път, който вие използвате YouTube Иван Ванков. Моля, изберете име на канала, който, нали, искате, името на канала.
Стигат се качиш, направиш 20.
Ама не, и отдолу ми пише: преименувай съществуващия си акаунт от Иван Ванков на Иван Ванков и го свържи с Google+, а другата опция е: създай си канал, който се казва Иван Ванков. А аз съм влезнал като Иван Ванков и съм в канала Иван Ванков. Човек, наистина, аз ли съм затъпял или тия хора правят нещо, което не мога да го разбира? Вярно, хубаво, вкараха идеята, нали, да имаш повече от един канал, нещо, което хората мрънкат от много време. Ама защо го направиха по толкова засухан и умотан начин? Мисъл, аз не мога да разбера какво се случва. И сега в момента имам три канала, които се казват Иван Ванков, двата са празни, които не мога да ги изтрия и не знам, някой е линкнат към Google+, ама не знам кой.
Иван Ванков.
Да, със сигурност е Иван Ванков, само че как се достъпват тия канали, не знам. Абе, това е...
Ами дай сега, то, между другото, проблема е технически сложен. Ти представяш си една лига система с размера на YouTube, да трябва да интегрираш с една друга система, нали, дето няма нищо общо, дето акаунтите са по друг начин и такива...
Как значи не е нещо друго? Това са системи на една и съща фирма.
Вътрешно, имаш фирма, те сигурно не се познават те, дето работят по различни системи.
Google, те направиха някакви доста сериозни промени и по другите там части, където е, но според... Тук има един коментар между другото, в коментар, нали, по това, дето го поснах. Това е следствие от твоите опити да бъдеш анонимен. Явно си успял. Вече си неразпознаваем. Не могат да те разпознаят той Иван Ванков или он Иван Ванков. И затова ми вичат
да се бъркат.
Взеха да ме бъркат. Не знам, човек. Въпросът е защо да ми създава нови канали, по условие, че аз не мога да ги преименувам. Идиотско. Аз нещо не ми се вързва логиката. Това е опита им да генерират хора. Това е опита им да генерират хора.
Генерали са трима Иван Ванковко.
Да. И като си кажа статистиките, ще кажат: е, виждате ли, тук имаме 40% ръст, нали, за последното 3 месеца потребители.
От тебе само е 200% ръст.
От мен е само 200% ръст. В смисъл, ти манеш шегата на страна, обаче това е водеща технологична компания с може би най-добрите специалисти на света. Обаче, он е последния софтуер, дето го пуснаха там за WatchOS и WatchOS, ако се сещаш, как ще кажеш, Google дизайнер ли?
Забрай го вече.
Да, той не си
заслужава. Това, че няма чуем за него, освен като го спрат, нали?
Той даже няма и чуй, той никога няма да отбележи, че е спрян това нещо. В смисъл, това е бати излагацията. Тия неща, които се случват в момента с тия дълбоки интеграции на Google+, YouTube, Google и така нататък, това е... Не знам. На моменти си мисля, че аз нещо съм затъпял. Или не мога да схвана каква е голямата идея на цялото това нещо. При условие, окей, решили сте да вкарате нова функционалност за канали. Линкнете ми канала, който е в момента, запазете си го по този начин и ми дайте възможността да направя други. Защо в момента аз трябва да предприемам някакви действия? Защо въобще ме карат да предприемам някакви действия? Това е абсурдно на човек. Ако някой между другото знае за какво е цялата тази галимация и какво се случва, много ще се радвам да ми обясни в коментарите, защото не съм единствения, който се обърка от това нещо. Reddit също има много коментари по тази тема и хората псуват масово. Защото това не е коректно и не трябва да бъде така. Така че, майната им. Развалиха Hangouts, развалиха търсачката. Между другото, стана дума за търсачката. Чай сега ще надува главата, защото тази седмица, цяла седмица търся на къде да го излея и сега ще се го излеят на някой. А не на тебе, де. Значи първо, предсакаха Google Talk с тази простотия наречена Hangouts. И сега в момента на всичкото отгоре пускат нова версия на Hangouts, която има повече опции за iOS, отколкото за Android и за другите платформи, което е абсурдно само по себе си. И най-вероятно част от тези опции, нали, се казва, че няма да ги върнат обратно, което е пълен абсурд. А скапаха се търсачката като качество, защото гледа какво пише по социалните мрежи и фърля се YouTube напред и гледа къде се намираш, коя мрежа и всякакви глупости и ти вади нерелевантни резултати. На всичкото отгоре в момента тестват нещо, което бяха обещали преди много години, че няма да го правят. Това е да има банери, реклами с такива с картинки, банери да ти изкачат докато търсиш.
Аз само това гледах и съм да. Се го записал. Да, например, са сметнали там 12% от екрана е за Search Results. Мощно банър.
Еба, 12%.
Така са го сметнали, тук има някакъв скриншот.
Еми да, аз го видях това нещо. Значи сега какво, аз ще пиша нещо и не мога да... Абе, хубаво, аз го ползвам така ленче, Start Page си ползвам. Всеки, препоръчвам на всеки, разгледайте Start Page. Няма да съжалявате. Може да не ви хареса, в смисъл, разгледайте го, със сигурност ще ви хареса какви резултати връща. Така че, предсакаха YouTube. А с цялата тази простотия предсакаха Hangouts, почват да предсакват търсенето, всъщност те го предсакаха търсенето отдавна, а предсакаха много неща. И нищо, и Android, между другото, предсакаха с цялата тази простотия с Google Play Service. Ако не знаеш за какво става въпрос. Google Play Service е един сервис, който ти работи цари. И всъщност той това нещо има по-голям контрол, отколкото root на телефон. А ти простотията. И като го килниш него, нали, споменът телефон спира да работи. Бати простотията. Предсакаха YouTube, мобилното приложение. Така че, не знам.
Бе, това Start Page, това е Google реално, само че минаваш през такова. Ми пише, отстрани пише Enhanced by Google.
Enhanced. Използват, имат договорка с Google, между другото, за взимане на генерални резултати и да ги кешират пред тях. А въпросът е, че връща много различни резултати. Не е прокси просто, което да минава през сървърите на Google.
Ага.
Това е холандска компания StartPage, между другото, която това е една от най-анонимните търсачки в цялата мрежа, защото те не запазват дори и IP-то ти, през което се извършва търсенето.
Да, това е ясно. Ама въпросът е в крайна сметка резултатите ли не идват пак от Google?
Част от тях идват от Google, част от тях идват от Bing, между другото.
Интересно.
Нещо като Meta Search. Въпросът е, че дава много релевантни резултати.
Ми да, то дето се вика, то само Google да такова. Аз си спирам всичко в Google, дето ми е такова. Дето е като опция, де, защото другото как да го спра.
Без спитките трябва да изтреш.
Примерно си спирам това. Спирам си да не ми е Google.bg, ами да ми е Google.com. Защото да не ми дава български резултати. И някакви стават, променят се резултатите.
Много се променят. Не, аз сега винаги го давам този пример, нали, с PHP MySQL. Като го напишеш, зависи къде си, ще излезнат различни неща. Като съм си, нали, на Start Page ми излиза PHP страницата, MySQL страницата, Wikipedia, в смисъл такива ресурси. Отиваш примерно в на Telerik компютър и първият резултат е на Светлинаков блок. Нали, който, окей, програмисти, ама не е човека, който е PHP MySQL.
Да, и такова, той е написал някакси блокпост, нали, смисъл?
Да, той е написал блокпост, нали, не е като PHP точка.
Не да кажеш сайта му да е за PHP, примерно, да кажеш да излезе, нали?
Да, именно. И това е абсурдно, човек. Това е смисъл, е такива неща много мадразят. Но, окей, компанията вали огромни пари, акциите минаха $1000, много малко компании са го правили, печелят. И печелят, защото почнаха да монетизират вече толкова години това, което правиха. Сега в момента тук почва някаква дискусия, нещо с Google Drive се случи. Ма не можах още да проследя историята, какво се става. Карат хората да си, в смисъл, затриват им локално файловете от драйва и ги карат наново да си свалят всичко заради някакви синхронизационни проблеми. И прямо хора, които са с под 90-100 гигабайта, нали, данни, в Америка, както имат data caps, в смисъл имат ограничения по трафика на всички доставчици на практика, почти, се изреваха много. Така че, не знам, това е малумно, в смисъл, не знам, хората не годуват от това нещо, разбираш ли? Окей, да кажем Apple, нали, Apple правят каквото си искат. Въпросът е, че те дават на хората нещо, което наистина им харесва, което им е полезно и по някакъв начин успеят да ги залъжат. Тука
е, аз не съм... за сега дават.
Кое дават? Кое дават?
Сега търсачката,
почтата... Търсачката има по-добра алтернатива. Почтата не искам да я чуя повече.
Нека има по-добра алтернатива, но за много хора... Доста разумна оферта.
Да, бе, те хората, те са си... Да. Те са си... Като цяло хората са малумни. Не, бе, въпросът е, че... Ядме е, че това беше една компания, която наистина правише нещо хубаво. В смисъл... Слушаше хората, правеше ресърч, проучвания, слушаше какво са, правеше наистина нещо иновативно. Сега в момента от това нещо, тая е хубава идея, в която аз вярвах. Не, не го крия. Аз бях голям съпортер на Google, бях и бета тестер в един период от тях, между другото, имах достъп до продукти, които никога не видяха свят. Нали, не съм го говорил това нещо, защото знаеш, че аз много не обичам, нали, да. Както и да е. И една компания, разбираш, има една идея супер готина, която аз подкрепих и в един момент нещо се случи и това нещо започна просто да влачи едни пари, без да пука на хората, почна да прави глупости, почна да дразни. И то хора, нали, не само power юзерите, ами нормални хора започнаха вече да се фрустрират от цялото това нещо. Ами те затова губят пазар, не заради NSA. Те затова губят пазар. И сега в момента взора си да наложат то Google Plus като нещо ефективно, ми те ще отпуснат много повече хора, отколкото ще влезнат в Google Plus. Което ти тъпо. Е затова, разбираш, е затова ма яд. Нима яд за нещо друго. Яд ме, че просто вярвах в една хубава идея.
Аз още тогава си ги наливах.
Еми да.
Та работата е ясна. В смисъл, те безплатните неща, та работата е ясната.
Да.
Трябва да е нещо като такова, обаче като примерно както е Linux, да кажем. За да е наистина хем безплатно, хем такова, обаче това е много, в смисъл много малко проекти успяват така. Аз освен за Linux и за Wikipedia, друг не се сещам, дето е така успял на...
Не, има много по-малки проекти, просто мащаба
да,
е по-малък.
Да, те са малки, нали, в смисъл.
Да, мащаба е по-малък, но между другото това показва много добре, че модел е скалируван. Работи за малки, работи за големи проекти.
Ами, да, със сигурност е много по-трудно.
Да, безспорно. Имам още две неща за Google и спирам да говоря за тях, защото почвам да се фрустрирам. Защото ми направих още една бира с таблета, мамицата им, но това няма да го говоря. Значи, Google подобрили рекепча. В смисъл, всеки знае какво е рекепча, а не изкривените символи, които не може да разберем какво ни се казва. И пишем по 15 пъти, направили са някакъв нов алгоритъм, сега в момента числата и там текстовете се виждат ясно. И няма да има такива замазани числа, да се чудим какво представлява това нещо. Има голям пробив в алгоритма, защото правили не знам си какви проверки и били с огромна сигурност, че това е човек, нали, а не е робот. И, нали, в едно интервю с този продукт менеджера на Recaptcha, този интервюиращ го пита, добре, значи вие сте сигурни, че някой е човек още преди да започне, нали, да пише рекепчета, те казват да, използвайки статистически данни на IP, на браузър, на заявка и така нататък. И тогава, нали, това го пита, добре, тогава защо ви въобще рекепчета, нали, като знаете още в момента, в който някой влиза дали това е робот или човек, то не отговори. Мисъл, нещо измънкал този продукт менеджера.
Доколкото разбирам, те предварително то знаят.
Да, точно това беше въпросът. Защо въобще има рекепче, просто че Google чрез статистика може да хване да с огромна точност дали ти си човек или си робот. Преди въобще да ти появят каквото и да е, покажат каквото и да е изображение или каквото и да е било друго нещо. Да, я знам.
Имаше едно, не разбрах истинско ли е павка, че най-после трябва да оправят номерата на Street View, нали? Някой трябва да ги въвежда човек.
А не, той имаше такова нещо, между другото, че рекепче се използва за разпознаване на текст от тези OCR, тяхната OCR система. Всъщност, наистина това се прави.
Това е хитро.
Да, той е мисля, че в TED имаше едно такова, един разговор точно за това обясняха как става статистика, бяха показали, че нали, Google Books, като тръгна да сканират снимките, автоматично системата, като не може да разпознае нещо, това се вкарва в рекепчета, за да може хората да го разпознаят. Това поне беше в началото. И там показаха някакви зверски числа, разбираше, че примерно не знам си колко стотици хиляди на ден имало въвеждания и така нататък, колко бързо ставало това нещо. Което е хубаво, виж, е това е примерно, виж, ето това е една добра идея. Ето виж, е за това нещо си кефих на Google, защото всъщност те го създадаха това нещо и правят концепцията. Това е супер идея, как да не я подкрепиш, как да не се радваш. Ама да не можеш да различиш два стринга, ще ме извинявате, ама... Това сигурно квантовите компютъри не са много ефективни в разпознаването на два стринга. И последното. Някаква огромна барджа с някаква огромна сграда се е появила в залива на Сан-Франциско. И естествено всички казват, че нали, тя е собственост на Google. В смисъл там като направили питането се оказало, че всъщност е на една компания, която се казва By and Large. Това е от някакъв филм на Pixar, явно някой в Google е фен на Pixar, mm-hmm. както и да е. И започва спекулация, че всъщност това е дейта център, който ще бъде в океана, който ще се захранва от теченията, океанските течения и ще се охлажда от океанската вода. Защото Google има такъв патент от 2005 година и сега май наистина са успяли да го направят. Нали, това е спекулация. Отделно проучване всъщност показва един пълен абсурд на американското законодателство, че всъщност те тръгнали да го правят това нещо, обаче работата е спряла. Това е една много проста причина. Там Сан-Франциско ли къде е било, има такъв закон, че ако искаш ти можеш да построиш каквото си искаш на вода. Въпросът е обаче, че то да плава, да получи разрешение за плаване, трябва да докажеш, че ти не можеш да построиш това нещо на сушата. И сега, значи, те трябва да кажат какво е това нещо и да докажат, че не могат, нали, да го построят на земята, за да получат разрешение за плаване. Защото това е огромно, разбираш? Мисля, това не е някоя гумена лодка. Това е 4 или 5 етажна сграда. Огромна. И общо взето до тук информацията, която успях да докопам това нещо. Спекулациите са огромни. Има и спекулация всъщност, че това ще е да бъде част от рекламната кампания за Google Glass.
Брей. Ще видим.
Ми ще видим. Но факта е, нали, че това нещо е там. Огромно е. Ако потърсите в мрежата, ще видите. Снима достатъчно снимки. Наистина много сериозна постройка. Огромна постройка. Така че това е за Google. Майната им.
Аз вече се смених на единия компютър търсачката на Start Page по дефолт. Да видим да къде ще я докарам. Само на единия, малко по-малко.
Да. Това е по-лъжичко на ден. Така се почва. И аз така лека по лека в един момент като усетих всъщност, че тя ми дава по-релевантните резултати. А тя между другото си има хубави плагинчета и за Chrome, и за Firefox, за Internet Explorer, не знам как е, но за Chrome.
Ами аз, моят навик е по-различен. На мен Default Search Engine, това за адрес бара, ми е Wikipedia. Защото едно време забелязах, че това, което правя най-често е, че търся нещо и цъкам на първия линк за Wikipedia. Викам, що не сложа направо Wikipedia там. Правильно. А пък в същото време на homepage съм си сложил търсачка, примерно Google или Bing, нали, зависимо с кой компютър, така да ги тествам. И нали, флоу ми, когато искам да използвам търсачка, която не е Wikipedia, да си отворя тап и да цъкна на homepage бутона. Homepage бутона ми е нещо като шорткат към търсачката. Mm-hmm. Така ги ползвам аз нещата.
Аз на Firefox го направих с клавишна комбинация. С Ctrl и S всъщност в браузъра ми търси в Start Page, с Ctrl и W ми търси в...
Интересно, не съм се замислял, че
да, е шорткът. Да, презаписа го между другото, нали, защото Ctrl и W е като LTF4, малко затваряне на тап, но презаписа го. И така, защото всъщност аз ползвам три търсачки. Start Page, нали, търсачката към Wikipedia, едно допълнително нещо. Да не го казвам, че ще мали с това.
Добре.
Не, шегувам се. Торент търсачка е. Една мета търсачка на торент, защото в крайна сметка си гледам какво се случва. По една проста причина, че ако нямам достъп до тия торенти, всъщност аз няма откъде дори да разбера, че това съдържание се е появило някъде в мрежата. Както и да е.
Добре. Да минем по-нататъка.
Имаме едно за Хром, последно си не, тук що погледнах. Нещо, което ще се отнася за всички Chrome потребители. Има много интересен security проблем с Google Chrome и автоматичното попълване на форми. Проблема е следния. Значи, в смисъл, всеки знае от вас какво е, предполагам, който го ползва. Запазвате си данни за кредитни карти, адреси и така нататък. И прямо когато трябва да направите някаква регистрация, само попълвате първото поле и автоматично всичко друго се попълва за вас от тази система, която Chrome има вградена вътре.
А, вече сещам сигурно какво са направили.
Я да я кажа да видим.
Ами подозирам, че по разни сайтове слагат Hidden Field,
а,
те
именно.
Се попълват, а потребителя не вижда, че са попълнени.
Именно, точно това правят.
Видя ли къв съм хакер?
Абсолютно. А така че Google Chrome не прави разлика между Hidden текстово поле и текстово поле, което се вижда на екрана. Така че с едно най-обикновено нормално текстово поле може да бъде излъган, да ви се вземе цялата профилна информация, т.е. какво сте въвели вътре, адреси, карти, телефони, имейли, какво сте въвели вътре, да се забута в ини скрити полета, които вие не можете да ги видите, като събмитнете към страницата, те да се дойдат, нали смисъл да бъдат изпратени. Решението е едно единствено за момента, спирането на autocomplete-овете. Това е, няма друго решение, докато Google не го оправят. Това е вече 20 няколко версии работи това. Така че със сигурност някой е изгорял за това време. Така
то,
че...
Интересно е, че то... и да не е Hidden Field, те могат и го омажат по някакъв начин с CSS, като сложи нещо друго отгоре.
Да.
Дори самото поле да не е Hidden. Това е много интересно как може да се реши изобщо.
Ами много просто, в смисъл със сигурност браузъра може да разбере дали дадено поле е видимо или не е видимо. В смисъл дали има нещо отгоре.
Еми ми пак може, в смисъл мога да забият някъде долу на страницата след един екран скрол и някакви... Да. Както е?
Мисля, че има начин да се реши това проблем, но в крайна сметка имате го в предвид, че това е интересен начин за крадене на информация. А мисля, че той пароли поддържа, да имаш дефолтова парола.
Ага, идеалка.
Прекрасно, честито. Напечеливище. Добре, я кажи сега ти нещо положително, защото мен... Да.
Нещо положително... това не е много хубаво. Зинга почти са минали на нула тази четвърт, финансовите им резултати, но положителното е, че потребителската им база продължава да намалява и за следващата четвърт прогнозират по-големи загуби.
Прекрасно. В смисъл, да. Викаш, на нула е вързаха този път, ама със сигурност ще забият
следващата четвърт. Както пеят Manowar, Hardcore Gaming or Nor Gaming at all. Така.
Ах, то специализира хумор.
Така. За Nokia, значи предполагам за Apple ще кажем после.
Да. Той, да, ще говорим и за Apple после.
Но то понеже събитията им съвпадаха. Nokia, какво показаха ново? Първо показаха Arti таблет с един специален кавър клавиатура, по-дебело отколкото на Surface, но така горе-долу същия тип продукт. Между другото, слуховете са, че Microsoft едно време са ги натискали да го спрат това, да не се конкурира с Surface, но от друга страна пък другия слух е, че натиска над Nokia сега, когато ще се купуват от Microsoft, е много по-малък. И вече Microsoft не им каза какво да правят, което се подозира, че това има общо с антитръст там законите и че не могат да им казват така преди да ги купат. Нали? Но както и да е, Nokia пуснаха таблета, Arti таблет изглежда горе-долу в една категория с Surface-а по спецификации. Той има LTE, Surface-а няма LTE, затова е малко по-скъп там с $450.
RT, защо пускат RT?
Абе, не е толкова лош RT. Проблемът с RT е, че не знам защо ги правят толкова скъпи. Те ги по цена ги слагат където седи iPad-а. Което според мен е абсурдно, нали? Смисъл, iPad, те са лидери на пазара, те имат установен user base, установен колекция от application, ти не можеш да се състезаваш на същата цена.
Аз съм сигурен... Не са лидера на пазара по брой устройства.
Да, нали?
Но да,
няма
големи,
значение,
да.
Смисъл, така се смят, нали? Хората са готови да платят тази цена, това е проверено за iPad. Сега, искат да идат там и айде и ние ще сме iPad. Нали? То не може всеки да е iPad така, то не е по желание тази работа. Нали? И според мен най-големият проблем на Arti е цената. И те някаква цена, дето има с Intel таблети на тази цена. В смисъл, абсурдно е, нали?
Mm-hmm.
И, Но иначе изглежда добре. В смисъл, аз много пъти съм казал, че бих купил на майка ми точно така, където да не е възможно да се инсталират някакви неща. Нали? И да има, и специално да има офис и клавиатура. Нали? Точно на нея точно кой трябва. Но в момента цената е безумна, не бих ги дал тези пари. В смисъл, за такова нещо, то е малко като обидно. Нали? В смисъл, след едно съм някакъв бълък, дето за какво така, не. Нали? Другото, дето са обявили, миналата седмица казахме за новия апдейт на Windows Phone 3, дето поддържа по-големите екрани и 4 ядрени процесори и прочее.
Дето заби половината, дето забиваше системите, да го спряха.
Не, това беше на Windows, не на Windows Phone.
Да, грешка, да.
Така. А между другото, то на Windows са го поснали пак, оправили са го и са го поснали пак. Беше само за RT. За Арти беше проблема, не за Intel. Но са го пуснали този апдейт, както и да е. Някакъв бък са имали, оправили са. Сега, пуснали са два големи телефона, от тези, дето им викат фаблет Nokia. Единия с таблета, между другото, се казва Lumia 2520, а пък телефоните се казват Lumia 1520 и Lumia 1320. В смисъл, маркетинга е на ниво при Lumia, с имената, много добре се ориентират хората от тези имена и така нататък. Много хитро, много добре, винаги много добре е работил.
Между другото, много добре ще стане всяко, като се смесят маркетинга на Nokia и на Microsoft.
Шима, Microsoft Phone 1318, примерно.
Live.
Да,
Live. For Xbox. Azure.
Между другото, не знам дали помниш, ама едно време Windows Phone трябваше да се казва Windows Phone 7 Series.
И така то...
Добре, че решиха това да го махта, аз още тогава какво написахте, поне това Series решиха да го махнат тогава.
Това звучи като някой благородник, такъв фон, граф, да, някой си и така нататък.
Тест имена. Да. Сега, те са с големи екрани, около 6 инча и двата телефона. Не мога да видя другия дали той. Да, и двата са 6 инча. Той е 1520, е високия модел. Повече RAM, Pure View камера 20 мегапиксела, този път не 42 мегапиксела. Само че не личи визуално, не е подут. Нали? И е бая скъп, без договор е $750. Абе, бая, колко по-скъп. Той iPhone-а колко е? 600.
Без договор не знам колко е.
Да, това е без договор сега, да я знам.
Без договор мисля, че беше 600. Не, със сигурност беше под 700 iPhone-а.
Да, мисля, че е 600. Така че, нали, в тази категория, там памети, глупости, 4 ядрени процесори и така нататък. Интересното е, че другия телефон, който струва $340 без договор, 1320, той е пак за любителите на големи телефони, големи екрани, в смисъл с по-слаби характеристики. Тоест, ако това, което ти харесва, е това причината да си окупиш дисплея, може да си окупиш с по-слаб съответно процесор, примерно двоядрени. Не ги знам тея Snapdragon 400, какво е. И по-слаба камера и така нататък, нали, смисъл. По-малко storage, всички тези неща, които го правят по-low-end, обаче дисплея все пак ще е голям. Това е тоя 1320 и така вече един вид може да се каже, че Windows Phone има представител в този сегмент, нали, на огромните телефони.
Да,
на плочките за баня.
Плочките за баня от среден клас.
И общо взето, и обявиха, че Instagram идва за Windows Phone, вече, нали, даже не знам, вече мога да е пуснато, което беше последния голям не гугълски апликейшън, който липсваше примерно от списъка от топ 30, нали, на iOS и Android.
Ползваш ли Instagram?
Не, естествено, то до сега го нямаше, ама няма и да го ползвам.
Не. Моля да ми обясниш две думи какво представлява тази услуга, че не мога да я разбера.
Това е за хипстери. В смисъл, този апликейшън, чето има някакви филтъри, ти си правиш снимка и той ти прави снимката да изглежда все едно си я снимал през 30 година. И така замъглена, пожълтяла, такива си всякакви, нали, си избираш. И съответно постваш хипстърски снимки на интересни неща и си креатив, защото снимката ти е замъглена, примерно. И хората са кефът и, нали, си мисля, че произвеждаш някакво изкуство, някакъв арт там. и непрекъснато порстват снимка на храната си. И... така, нали, то, всяка снимка става арт, като я направиш замъглена или черно-бяла и така нататък. Uh-huh. Явно това е логиката и някакви там се превъзбуждат от те.
В смисъл, коментари нещо в тази система има ли?
Той е нещо като цялна мрежа.
Uh-huh.
Ама в смисъл, нали, набляга на снимките така и на... има там, може да лайкваш, може да фолуваш хора, да им гледаш храната. И общо за това, ама явно апликейшн е супер. Те, защо ти знаеш за колко купиха, той не мога да...
Да, именно, милиарди колко беше. Mm. Взема да го направя, да си почна да се снимаш шкембе чорба. От различни видове шкембе чорба.
Аз съм сигурен, че събереш много фолуърс, ама трябва да слагаш филтри, нали? Не нормална снимка. Mm-hmm. Трябва да е като такава снимка от уния, дето от освобождението сеща се, от време на време има една-две снимки, дето
mm-hmm.
де тогава, нали, имало един фотоапарат в България и те снимали с него там. Де царицат с войводите, с всякакви
такива. Копали тупка в земята, нали, с снимка до кръста.
Да, трябва такива филтри да слагаш.
Mm-hmm.
И, но важното е, че вече, освен гугълските апликейшени, всичките големи апликейшени са на Windows Phone също. Разбира се, това не значи, че Windows Phone по апликейшън е настигнал практически iOS и Android, защото малките апликейшни също имат значение, защото примерно твоята локална банка, примерно българска банка или нова телевизия или кой там някой, дето теб те интересува, някакъв локален бизнес, той е пуснал апликейшните само за iOS и Android. И въпреки, че на тебе не ти трябват 500 000 апликейшена, нали? Теб ти трябват те популярните и локалните за тебе и, нали, да кажем, че с популярните проблема на Windows Phone вече е решен, освен с YouTube, нали? Остава да се реши проблема с локалните, нали? Да. С те по-специфични бизнес приложения, където има доста, но и доста липсват.
Mm-hmm. Да, също е голям проблем. Между другото, като сме на мобилни, Samsung така сериозно се заговори, че ще слага чипове на аксесуарите, за да не може да се използват неофициални аксесуари. Както Apple правят. Тя станаха по-зле от Apple, бе.
А, не са предсни. Те поне не го приемат лично, те го правят за парите.
Да. Не, аз Samsung повече телефон или мобилно устройство на Samsung няма да си купя.
От кой ще си купиш?
Аз си казах телефона ми, 3310-ката, която ти говорих за Nokia 3310, се оказа, че работи, намерих и батерия. Това е сега такова, ще малко ще го
подаркаля. Тя ще надживее сигурно, така че.
Да. Чисто нова батерия, цели 15 лева ми струваше батерията. Аз ще го потъркалям, то е стройката, дето го търкалям тук още малко. И тук като даде фира, защото той вече взе да дава фира сериозно, защото над 2 години е. И въобще не се взимам друг смартфон.
Трябва да внимаваш да не си изпуснеш Nokia-та в банята, ще трябва да сменяш плочките, ще се счупат.
Да. Особено този тип 3310-ката. Да. Това е железно. Ти ако знаеш къде се е лашкало това нещо, по какви баири, по какви калища, по какви оффроудове, колко е стървано, по бойща съм влизал с него, катастрофи, под мотор съм падал с този телефон и заради този телефон най-вече. Всъщност най-сериозната ми катастрофа в мотора беше точно заради точно този модел, телефон.
Това е малко като руска техника, нали? Всичко, където по времето на Съветския съюз всичко произведено в Русия, освен нормалното приложение, трябва да има и военно-временно приложение.
Да.
И този телефон така, нали? Смисъл, пранкът за война, нали?
Перфектно е. Има един проблем, като ми пратят SMS на кирлица, търсене положението.
Ага.
Трябва да взема някой по-нов, който разпозна кирлицата или нещо софтуера да ви моля се пипнили, но както и да е. Windows 8.1 не работи на някои стари AMD процесори. Чули го това нещо?
Не.
Значи имало някаква поддръжка CMPX CHG16B, която старите AMD процесори.
Аз знам я
тая. Да, до 3 дни. Да, и аз наскоро се борих с нея. Това е на NewsBG, между другото, на TechNews на BG. Новина, става въпрос процесори от типа на Athlon Higgs 2-64. Mm-hmm. Имам такъв вкъщи. Просто няма да работи. Ако сравнито е, че на 8-цата работи, на 8-1 не работи.
Да.
Така че може да изпаднеш в интересна ситуация, ако си с старо AMD и апдейтиш до 8-1, може и да увисни право.
Да, не апдейтвайте. И аз имам между другото... Не, аз имам Семпрон имам аз някъде. Ама той е с XP.
Ама Семпрона е отрязан атлон. Семпрона
да,
е атлон с
нисък кеш. Сигурно на него няма да работи, но аз на него няма не бих си помислил. Тая машина ще си умре с XP, дето е там. Ще я сменим скоро, но още не съм опрял и до там. Но да, в смисъл, очаква се. Рано или късно нещо ще отече.
Да. Добре.
За Microsoft са постнали за тая съответната четвърт, която се репортва сега. Всяка компания се репортва различна четвърт, защото данъчните закони там са такива, че нали, тая данъчната година няма нищо общо с... Въобще данъчната година е както си я избереш. И те си постват за тая четвърт резултатите и по принцип са за пореден път рекордни. По оборот. Този път, не по инкам, те ги редуват явно, един път по инкам, един път по оборот. Интересно в резултатите, значи те явно се правят доста добре като компания, но интересно в резултатите е, че Windows, приходите от Windows OM, нали смисъл, те дето си купуваш с компютър или и в допълнение и ритейл версия на Windows, са намаляли много чувствително.
Ще намаляват още повече.
Да, просто хората купуват по-малко PC-те или по-скоро по-рядко купуват PC-те. Но интересното е, че много добре компенсират от бизнес нещата, които продават, което включва лицензи, такива volume licensing, където ги продават на големи на компании, където ти си купуваш лиценз за примерно 500 Windows-а, ти може да инсталираш по-малко, нали? Дето не ти дадат дискове, 500 диска, нали? С това става въпрос. В допълнение клауд услугите като Office 365 и Azure, нали, компенсират тази загуба на Windows-а, което е доста интересно, защото те още искат да стават Device and Services компания, нали? Дето като Apple, дето ти продават девайси. Те там се дънят, както изглежда, но в същото време пък бизнес частта им явно доста, доста силно държи тая част, която по-скоро е прилича на Oracle, нали?
Да. На... То там много трудно може да се смени статуквото, те там много сериозно са хванали.
Ама не, то явното е, че растат, защото компенсират нали, това, че Windows-ите са продават по-малко, ги компенсират с това, че продават повече и Windows-и наистина на компании, нали? И да, явно това... и Office 365.
Ама този пазар, нали сещаш, че много бързо ще се изчерпи?
Ами да, я знам сега, този Office 365 първо е абонамент, няма изчерпване.
Да.
Ще се плащат всяка година. И Dynamics се продава доста добре. Azure има още къде да расте, нали, защото в крайна сметка, особено ако нали, все повече неща преминават в клауда и особено ако успеят да взимат, примерно от Amazon малко по малко някакви неща. Но интересно, в смисъл, интересно е, че ти къде го чукаш, то къде са пука, нали?
No.
В смисъл, те искали да продават таблети, пък вместо това продали лицензи за офис на компании. Повече.
И с печалата от там финансират опитите си да влезат в хардуера.
Не, в смисъл, те не са на загуба. Сега, за хардуера не е много ясно, но Windows не е на загуба в никой случай. Просто е... Чай да видим, тук пише колко процента. Значи 16% е нараснало всичко в сравнение с миналата година. Някъде пише колко е намаляло Windows, ама не мога го вида. Абе, в смисъл Windows е намалял чувствително, примерно някакви 20%, не да кажа.
Да. И тенденцията е да продължава след Apple, което направиха сега в момента, на последният на това представянето си, но ще стигнем и до там. Между другото нещо готино, Софийското метро е с 100% покритие на интернет.
И а ти пробвал ли си го това?
Да. Няколко пъти вече работи. Не е на всякъде, нали, там 32 или 46 мегабита, но няма място,
ама където да... в самото метро работи ли?
Да, вътре в тунелите работи.
Mm-hmm.
Вътре в тунела, няма поне... Значи от Люлен до Младост, нямаше място, където да ми покаже, че няма обхват, няма връзка или няма интернет. Нали, на някои места падаше скоростта.
Някой гледах в... Не мога спомня кой, в моя Facebook някой се оплакваше, че не виждал разлика. Не знам, в смисъл...
Значи, сега,
може да имал някакъв проблем.
Ами, не, тук вече 2-3 пъти се случва да го тествам. На участъци наистина е бавничък, но го има. В смисъл, няма да стане за... Абе, с малко буфериране става и за видео.
То по принцип, на мене метрото ми е направило впечатление като едно от най-културните неща в България. Най-добре направени, така, най-европейски и така нататък.
Наистина много добре направено и аз наскоро, нали, бях публикувал там във Фейс едно такова изказване. Така се беше случило, че някой е намазал с грес релсите. Има едно нагорнище там от стадион Васил Левски към Жулио Кюри. В смисъл, стръмничко си.
Айде, засядането.
Ами то не засядане, ми пробуксувал. Мотрицата пробуксувал, нали? Не може напред, нали? Защото има грес по релсите и метрото блокира. Виж, това е основната линия, нали, на метрото. Там минава основния трафик. Значи в 9 часа сутринта, човек, нямаш се да представя какво значи хаос. Само защото е спряла едната линия на метрото. Значи хора скачаха пред такситата. Двама се сбиха за това кой е спрял таксито, нали? Защото всеки бърза за работа. Огромни задръствания, автобусите не могат да смогнат. Хора на спирките, хора няма място на спирката, излезат по платната, което още повече затруднява движението. Нямаш се на идея за какво става въпрос. Уникал. Да, ако беше справа и другата линия, направо не ми се мислиш.
София е 30% по-малко гнусна заради метрото.
Да, не, метрото, не. Първо, че е направено както трябва, много е културно си е. И общо взето, честно да ти кажа, много пъти съм говорил с хора, които са на запад и казват, че нали, някои неща са доста по-добри, отколкото колкото на запад. Става въпрос като организация вътре в метрото, като това колко добре се поддържа. Вярно, мотриците са малко старички, но не всичките, но те, които са новите, вътре са с климатик, с отопление, чисто е.
Екстра, аз като телевизия се повозих това лято няколко пъти, много приятно впечатление. Mm-hmm. Викам, то почти търпимо е вече в София. Не още, но...
Ами, кой какво ще да говори, ама Бойко Борисов, като се хвана и направи много интересни неща. Полезни неща.
Айде сега. Ами, както не... знаем, той лично го е построил със собствени пари и собствен труд.
Въобще не ме интересува. Въпросът е, че това нещо се копаше от японците 5 години, нищо не направиха за 2 години. Тук го изкопаха и пуснаха. Мен не ме интересува кой го е направил.
Да, бе, така е.
Смисъл. Факт е, че за едно левче, за 30 минути обикалям цяла София.
Аз специално за това, дето го хуля, дето от тези атаки тип не ядем асфалт. Не ме интересува, всеки трябва сам да си изработи храната, аз искам той да ми направи асфалт.
Да.
Не ме интересува какво ядете ви. Неговата работа не е да ви даде да ядете, неговата работа е да направи асфалт.
Нали храната трябва да мине понякъде, някакъв път?
Храната всеки сам трябва да се съгрижи за нея.
Ай, питай ги студентите, те вече тия дето не си спомнят метрото, вече горе-долу свършиха, ама ай сега питай ги тия деца първи-втори курс в момента, как ще се дотътра до Софийски университет, като нямаше метро? Ай да си спомнят от студентски град до Софийски университет, как се отиваш?
Ага.
Знаеш, за какъв кошмар става въпрос? Вау, ти да не си на летището, бе, какво беше това, бе?
Някакви мотористи тук е, човек. Някакви рокери такива, направени.
Вай, да няма събор някой.
Не, те, те не бяха рокери също, те бяха с кросови мотори. Нещо обикалят тук.
Добре. Така, хубаво нещо, готино, направено, кефес.
Да, добре.
Та. НАСА, НАСА лазари. Говорим за такива неща, за лейзърс. Ами ако искаш дай думите.
Аз имам само една.
Дай.
Ми хакнаха сайта на PHP.
А, да, и аз това ми е тук готово за коментари.
И... Това е още малware сайта.
Не, изчистиха го. Значи,
това го изчистили, да, смисъл.
Значи аз, да, поручих сериозно. Ще позволиш ли да коментирам? Аз ще... Всъщност, първоначално Google почна да маркира php.net като опасен сайт. Естествено всички подскочихме и викаме, какви глупости правите тук. И се оказа всъщност, че Google не греши в този случай. Наистина, по неизвестен начин, в два от поддомените на php.net има от JavaScript, който не е ясно точно какво прави, но може да се бори, нали, за опасен. Най-странното е, че никой не знае по какъв начин това нещо се е озовало там. Никой не знае. При което, нали, хората отговорни за PHP.NET, веднага започват да правят проверка за security, ресетват всички пароли и проверяват изходния код на PHP, MD-петици, бранчовете, комитите и правят проверките на три места. Това, което е в PHP, това, което е в GitHub, и имат някакво копие, нали, което така някъде си го кътат скритичко, и са установили, че няма никаква промяна в изходния код на PHP, нито в бинарните файлове, които са с дистрибуционните файлове. Да. И въпреки всичко, нали, за момент спряха даунлоудите, докато се подсигурят, нали, че наистина няма промяна, и започнаха, казаха, че 3 месеца назад, мисля, че беше, ще проверят ръчно всеки един комит. Да не се случи както с Linux изходния код 2003 година, от нищото вътре да се появи едно няколко реда код, които всъщност са експлойт. Така че наистина е станала и беля, засечена е, Google е засякал ефективно този път, но всъщност не е станало нищо сериозно.
Всъщност не се знае, зависи, може някой на машината му да е инфектирана благодарение на този. Така.
Да, но представи си първо, че изходния код беше модифициран.
Да.
Това им предвид подсериозно.
Това няма... В смисъл, това са го проверили, доколкото разбрах.
Да. Това, което, значи, те имат и SVN и Git, значи направили са по няколко пътища сравнение, нали, от SVN към Git, от Git към GitHub, и явно имат и локално копия, което не седи някъде публично в мрежата, което само се дига, нали, някъде да направи някаква синхронизация за последните комити, нали, и се затваря. И на всичко отговорил, нали, чек сумите, на всичките са отговорили. Което е
много бързо. Да, явно не е променен кода.
Никой не се опитал да промени.
То може и нещо автоматично да го е забърсал. Щом то в крайна сметка сървало на хората malware, на потребителите, нали не.
Да.
Аз първо си помислих, че са го, като видях там в Facebook ми изгледаха някакви коментари, първо си помислих, че са го флагнали, защото още си де там коментара на оня, че finally е също като празен кетч. Това си е опасно това.
Да.
Коментари. 2005 е верно.
Да. Но така че дигнато е вече. Казва, че много малък процент от потребителите са били ефектирани от конкретния JavaScript, нали, който е правил белята. А и общо взето хората, които влизат в тези сайтове, са Linux потребители или които общо взето, нали, аз като съм си с Linux, въобще някой праща ми линк, аз въобще с много сериозно и безотговорно си отварям линка и въобще не ми пука, защото знам, че някакво ми се случи, нали, в мрежата. Мисля, не мога да се зараза и да искам през браузър. Така че, да, наистина така е станало. И да, я един интересен коментар, между другото, преди да говорим за Lasers. Знаеш ли колко струва PlayStation 4 в Бразилия?
Знам бе, $1,800.
$1,845 да бъде.
Добре, $1,850. Това е, така се стимулира родното производство. И за това няма да играят на PlayStation.
Майко, това е...
Имат някакви безумни мита на внос на електроника. Безумни, и цялата електроника им струва толкова. Xbox-а, явно поне някаква част от Xbox се произвежда там. И ако си мислиш, че Xbox ще е ефтин, нали...
Сега ще кажа колко струва.
$1,000.
Xbox е... Сега ще кажа, 1250, извинявай.
1000 го гледах някъде.
Чак. Имах точната цифра.
Добре, е в този порядък.
Да, so... точно 1000, 2200 реала, което е $1,000, да.
Да, и така, нещата са бая сериозни, естествено там хората си поръчват от чужбина. Или той вика, човека сметнал там, ми аз по-ефтино да се кача на самолета, да я до щатите, да си купа един от там и да си го донеса. Нали, защото той там струва $400.
Той имаше такъв случай с на Adobe продуктите от на японците, им е по-изгодно да се качат, да отидат до Съединените щати с самолет, до посочен билет, да си вземат пакет за Creative Suite, нали, от Америка и да се върнат обратно, отколкото да си го купят онлайн през Япония, от японските дилъри.
Еми, така е. Ама то тук не става просто за дилъри, става просто те пари ги прибира държавата.
Дали, това там е същото нещо.
Там е, това е такъв политика на протекционизъм и аз смятам, нали, да са такова родното производство. Ние между другото с ние колеги водихме много сериозно така ресърч, направихме от тази тема, тръгнаха нещата. Дали тази политика работи добре? Нали, смисъл, дали държавата им, примерно заради тази политика, е по-добре от нашата? Ясно, че няма да играят PlayStation. Нали? Или поне няма да си го купат от там, няма да имат гаранция и така нататък. Ясно, че по темата с PlayStation са по-зле от нас. Обаче се зачудихме дали дава добър резултат за държавата им като цяло и гледахме там някакви неща като брутен вътрешен продукт. И докато имат наистина по-голям брутен вътрешен продукт от нас, имат много по-малка покупателна способност. Чувствително по-малко. Тоест, вадат уж някакви долари, дето са, нали, повече от нас, но ние с нашите пари може да си купим доста повече неща. Нали? И това е, според мен, демонстрация, какво става, като се бъркаш на пазара. Ами е, това става, PlayStation ти струва $1800 и никой няма да ти произведе локално PlayStation. Както се вижда. А това е Бразилия, дето е голяма. Представи си, ние го направим това. Изобщо ние, нали, ай в Бразилия, примерно явно Microsoft нещо са извъртяли нещата и имат там някаква фабрика, нещо сглобяват и, нали, ще има Xbox за $1000. Ами в България кой ще го направи това, ако направим такова нещо?
Какъв пазар е България? Да. Ама виж, за томати и за краставици, ако се наложи една хубава забрана, няма да е лошо.
Еми, по-скъпи ще са.
Кой ще са по-скъпи? Българските са... Миш, с кой клокът са по-скъпи? Не, то знаеш какво е проблема?
Нищо, че са по-скъпи, ама... Той сега може да си купиш български по-скъпи. Ма защо хората си купуват по-ефтините? Да, в смисъл, никой не ти е забранил да си купиш български домати.
Ти не мога да разбереш кое е българско, в крайна сметка.
Е, и това е вярно.
И от как така от 30 стинки ти идват на 2 лева. Това е, че... това е тъпия момент, нали? Защо е забранено на производителите да продават директно продукцията
си? Как е забранено?
За мен не можеш като производител. Защо съществуват тези борси според тебе, бе?
Ама защо?
Къде? Защо аз
примерно... Това е първо чум път, че е забранено.
Има се такива забрани, бе, човек. Не можеш ти, примерно, ти имаш крави, произвеждаш мляко, ти не можеш да отидеш да си продадеш млякото директно.
Що да не можеш?
Защото ти е забранено. Защото не можеш. Трябва да го дадеш на определен прекупвач.
Това ми е много странно. Как ще ти е забранено?
Провери го, имаш квоти, не можеш.
Много странно. Да не би да важи само ако, примерно, ако си взел някаква субсидия или нещо такова.
Не, не. Това си е такъв начин за контрол на пазара.
Това си е тъпотия, ама това пак е за пореден път. Не е, че капитализма го е направил, че държавата го е наложила с някакъв закон.
Ми да, обслужвени интереси. За да може едни хора по веригата да си имат едни пари.
Въпреки, че това малко ма съмнява, ама...
Провери го.
Добре.
Провери го. Провери го да видиш, че не можеш. Ти като ти не можеш да продаваш директно продукцията си. Има такива малки, има няколко места, такива пазари, където е разрешено. Да се правим, нищо не можеш. Особено за млякото забрави. Мляко и млечни продукти.
В принцип има някакви фирмени магазини, такива, дето те си затворили цялата верига. По принцип, знам, че за месо има такива. Нали, в смисъл, знам няколко, това имам предвид.
Ми някаква юридическа вратка се получава.
Те са водят, че цялата такова е тяхна. Нали? Някакви малки фирмички, дето си имат магазинче тяхна и се продават. И там нещата са малко по-скъпи. Нещо.
Да. Та така. Ей, не сме казали за NSA и нищо, бе.
Е, кажи, айде.
Какво този път, значи, послушвали телефона на...
На
Ангела Меркел.
На Леокта.
На Леокта и на още 35 световни лидери. Дали са послушвали на Станишев?
За какво?
Той е каленчест.
Той Путин си го подслушва.
Да. Това е вследствие на което една новина от computerworld.bg, не съм сигурен дали точно е вярна, не успях да намеря, не съм търсил. Европарламент е отменил договора с САЩ за споделяне на данни след този скандал с подслушването на Меркел. 280 гласа за, 254 против, тъй като имаше едно споразумение за обмяна на данни за банкови операции.
Среден пръст, това е.
Да. Той е била някаква международна система за банков, да, в смисъл за банковите трансфери SWIFT. В смисъл, имало спогодба, която да дава пълна информация.
Каква информация?
Вече изрязната информация. Да, отхвърлено. Защото по тяхни думи, Съединените щати са пускали неща, които са на границата, нали, на нормалното. В смисъл, те пускат заявление да получат информация за някой банков трансфер. На пръв поглед всичко изглежда окей. Въпросът е обаче, че не е оправдано от много други гледни точки, нали, това изискване. В смисъл, просто твърдат непрекъснато, искат информация за всичко с някакви такива мъгливи обяснение и изискване защо точно трябва да го направят и всъщност някой от Европейската комисия е казал защо въобще го
Стига
позволяваме това нещо,
толкова.
стига толкова аванта, айде в кереча
Не
и
бе,
така.
така е. В смисъл, то дори да съвсем правилно да са си искали информация, като дипломатически акт трябва да се направи това. В
Да.
смисъл, ти си ма послуш, гледай си работа сега, пляс през ръцете и така
А,
нататък.
ето, намерих цитата. Каква е целта на това споразумение? Изключено добросъвестно, ако властите на САЩ заобикалят разпоредбите му, заяви Ян Филип Алберг, главен преговарящ в Европарламента, отговарящ за реформата за защитата на данните. Но е
Абе,
така.
трябва, малко трябва да се сета, че така не може.
Да, абсолютно. И същевременно първия биткоин ATM започва да работи във Ванкувър.
Ей, ай, ще се местим. А, там е студено, не,
Е, къде? В Европа е това от Ванкувър до Владивосток.
не. Да,
От...
така е. В Европа е, знам. Знам, че е в Европа, но е студено все пак.
Някой, ако не се чуе за какво говорим, имахме един
Значи е
министър.
млад.
Да, значи моричък. Министър-председател беше този израз, нали?
Абе, това е Жан Виденов
Жан
репликата.
Виденов, да. Един интересен министър-председател. Вижте него, пък тогава Орешарски ще ви се стори направо слънце. Който беше казал, че Ванкувър се намира между...
Не, не, не. Неговото... Значи, той беше направил някаква много такава... Той не е толкова тъп, нали, колкото звучи това изказване. Той беше направил някаква такъв figure of speech, някакво много, искаше да каже, много абстрактно да се изрази и каза следната глупост тогава. Нали, ние, нали, ще сме стали част от Европа, обаче зависи как гледаме на Европа, като географско понятие или Европа от Ванкувър до Владивосток.
Което е цялото земно кълбо.
Да, нали, в смисъл доста абстрактно понятие наистина.
Точно.
Нали, в смисъл опита се да каже нещо умно, ама накрая сигурно като го изрекал се усетил какво казал. Нали, това са от тези изказвания, дето звучеше, като си го мислих, звучеше умно. Нали?
Да. И нали, веднага след това, как беше? I immediately regret my decision.
Да.
След като си му казал. Така че това е интересно, между другото, защото значи половината свят се опитват да забранят биткоин. В другата половина се опитват да го адоптират, нали, да направят adoption. Е, в смисъл, това е образно казано, нали, половината, не е това разпределението, но става въпрос, че това е интересно.
Ами, той интерес ще стане, ако някоя страна вземе, примерно, да го признае за официална валута.
Китай.
Примерно,
Китай.
ами не, Китай няма да стане, обаче, защото те искат много контрол в Китай и, нали, те са така по авторитарна държава, в смисъл партията, нали, гледа да контролира нещата. Но може, много вероятно, може да се случи в някои от тези страни, дето имат някакви юбер инфлации, нали, такива там, дето всеки ден всички си дописват по една нула на парите. Нали,
Да.
и може някоя такава страна, изпаднала в такова положение, да приеме, примерно, биткоина като официална валута, и това ще му даде много голяма легитимност на биткоина в този момент.
Да.
Така че
Проблемът е, че
ще
още
видим.
много се лашка от спекулация биткоин все още.
Ами да, защото той е податлив на това, защото има малко хора, които го използват. И всяко събитие, което по принцип на всяка валута би влияло, такова събитие, което примерно би бутнало валутата надолу или нагоре, понеже броя на транзакции с биткоин е много малко и при биткоин това влияние е огромно, нали, смисъл стотици проценти. Но ако стане масов, той ще е много по-издръжлив на такива.
О, да. То там е, че ясно е колко пари има в обращение всеки един момент и колко се генерират. Оттам вече инфлация и така нататък може.
Ами, аз не знам, мисля, че съм го казал и преди, но едно от така сериозните критики, което ме притеснява за успеха на биткоин, е, че биткоина му липсва едно много важно свойство на парите, че трябва да има малка инфлация. Защото ако нямаш малка инфлация, то става като златото, нали? Смисъл, то само поскъпва и не е в твой интерес да го харчиш. И реално валутата се предполага ти да я харчиш, за да може да има стокообмен, нали? И той биткоина става един вид като някаква ценност, де се държиш в сейф, вместо като пари, които реално се ползват за търговия. И А за да се ползва търговия, трябва, като казахме, да има някаква инфлация. За препоръчване малка, но да има.
Да, мисля, че беше около 2% идеалната инфлация.
Ами да, нещо такова.
Тези зони някъде беше.
И биткоина, проблема е, че той има дефлация при него, което води до стагнация на пазара и не е добра валута в този смисъл. Но има, между другото, има други такива, нали, други криптокърънсис, които решават този проблем. Нали, те са направени така, че генерират малка инфлация с времето.
А биткоин и също генерира, може да генерира.
Генерира, ама не генерираш инфлация. В смисъл, да не говорим, че в един момент ще спре. В смисъл, има крайен лимит на това. И затова сега проблема е, че биткоин е това, което е популярно сега. Доколкото разбирам, има други криптокърънси, с които решават съответните проблеми, които биткоин би имал. Но сега е голям въпрос пък те как ще се наложат, защото колко криптокърънси ще имаме в крайна сметка.
Сега, той има един такъв момент, че инфлацията всъщност е следствие на текущия икономически модел, който според много хора целостния икономически модел е объркан. Но това е, че са едни спорове, дето аз не разбирам, за да влезна в тях. Между
другото. Имаме едни приятели от оня подкаст, предприемачите, те да обяснат някой ден.
Да, те трябва да. Да, хуше. Това на мен винаги ми е било любопитно, между другото, какви са алтернативните икономически модели на текущия, който е в момента. Мисля, аз имам някаква бегла представа горе-долу, ама не е до степен, нали, която мога да си позволя да коментирам. Така, ама въпросът е, че там нещата се движат с биткоин, ще видим какво ще стане. Или ще стане нещо стабилно, или ще стане голям балон, който ще се пукне в един момент. Добре, Лазари и след това да поговорим за Apple, а?
Айде.
NASA използват Лазари за комуникация с апарати в космоса. В крайна сметка успяли се да стигнат 622 мегабита в секунда пренос на данни. При най-лошите условия, нали, когато примерно до хоризонта обекта, с който комуникират, пада до 311 мегабита в секунда. Което е било огромен скок, защото доскоро са прехвърляли с нещо от типа на 20 мегабита в секунда, нали, с предишните технологии. Даже 20 било много голямо, защото са използвали ултра дълги частоти, които всъщност не могат да носят особено голямо количество информация. Така че нас като най-обикновени потребители, дето седим и си пимбират и гледаме матча, това по никакъв начин не засяга.
Но космонавтите ще могат гледат порно, както трябва.
Да, примерно да. Или ще могат да стримват HD видео там обратно. Или в крайна сметка.
Колко енергия иска това, има ли нещо?
Не, това е в Popular Science, учета между
другото. Защото на Земята ще мигат с лазера, ами сателита какво ще прави обратно?
Еми не знам, но би трябвало да е ефективен. В смисъл да е. Лазерите не изискват чак толкова много.
В смисъл да я знам те то точно какъв е.
Ами не, то принципно при лазерите те имат една така характеристика, че няма теоретично ограничение колко енергия може да сложи в него.
Mm-hmm.
В смисъл ти може цялата енергия на Вселената да изебиш в един лазер, може, ако нали, имаш технологията. Така че те явно колкото просто за да стигне. То проблема там е с насочването, разбираш, защото ти не можеш да направиш идеален лазер, който се движи само в права посока. Винаги имаш някакъв ъгъл и примерно след 100 000 км, то вече не е точка, то е
нещо огромно. Да, то е смисъл, да, няма перфектен лазер, дето да е точно успоредни да са.
Именно. Оттам идва целият проблем с лазерите и отделно, нали, като има предвид, че минаш през атмосфера, която се прави каквото си иска, нали, го пречупва, забавя, изкривява, защото явно са направили някакви хитри неща, са го постигнали. Така че това между другото е следващата стъпка към Deep Space Protocol. Това е протокола за комуникация, междупланетарния протокол за комуникация. Това, което е TCP/IPX в момента за интернет. Всъщност това са стъпките. Нали? Почнаха да се дигат вече сателити, които да въртят около, които да играят ролята на рутери и така нататък. Аз не съм запознат детали с този протокол, но знаеш кой е създател на този протокол?
Не.
Тим Бърнърс-Ли.
Ей, поне нещо, този път поне нещо е направил по специалността си, нали, физик.
Да, става просто, той е един от екипа, между другото, който го разработва, един от водещите на екипа, така че бля. За Фейсбук да казвам ли нещо?
Не.
Добре, давай Apple.
Ми Apple, това пък аз нямам отворени никакви неща. Обявиха някои неща. Най-интересното е нов iPad, който са окръстили iPad Air. Лекичък. На някаква нормална цена от сорта на 450 долара. Така че изглежда като добра оферта за, в смисъл, добър реплейсмент на текущия модел.
Какво по-различно има от предишния модел? Я
сам. По-лек, аз така разбрах.
Има нов дизайн, има малко по-мощен процесор, който не виждам въобще какво значение има в цялата тази работа. Да, е малко по-лек.
Лекотата има голямо значение.
Вече е в такива граници, където не бих казал, че има някакво значение. Това са, говорим за граници от 150-200-300 грама. Стига, бе, има слънчеви очила, които са по 300 грама и ги носят жените.
Ама сега за такава техника си има значение.
Значи, мен ме любопитно, аз, вижте, много взимам да харесвам аз Apple Event-ите. Много взимам ги харесвам, защото след това има така генерация на забавни коментари, че не е кем да ги чета. Значи, един от любимите ми коментари беше, в предишния Event, между другото, бяха броили колко пъти са споменали думата 8. Не, Amazing, не 8, Amazing. 200 и няколко пъти. В цялата презентация, предишната 200 няколко пъти са споменали думата Amazing. Тук никой не ги е борял или поне аз не попаднах на такава статистика, но имаше един такъв лав. Ако след всяко споменаване на Amazing, нали, трябва да пием по едно шотче, по-добре да не го правим, защото ще умрем много бързо. Не бяха особено, не са особено впечатлени хората от това, което се случи. Не защото са направили нещо лошо, ами защото абсолютно всичко бе очаквано, нищо революционно, в смисъл нормалният апгрейд, който се очакваше, в смисъл знаеш ли, че има iPad mini с Retina дисплей, който струва $399, цената е малко височка, между другото, за такова нещо. Знаеш какво е интересното? Продават iPad 2 за 400, за... Чакай, iPad 2 е $399, iPad mini е $499, мисля, че беше. Тоест, все още Apple продават iPad 2 за цена, която е съизмерима с новите им устройства.
Е, се измерима. Колко каза? 250, колко
беше? 100 долара е разликата между двата. Сигурен съм, че беше 100 долара.
100 долара е на четвъртко.
Да. Ма все пак, iPad 2 имаш 3-4 поколения след него.
Ами те ги ползват за нисък клас. Това им е идеята. Да. В смисъл като нисък клас, по-евтино.
Да. И втория ми любимец от големите, Стив Возняк, след конференцията каза, обадил се на жена си и каза: Nope, I don't want one of those. Не искам нито едно от тия. Силно разочарован от това, което е видял. И така.
Той се им сипва много солидно.
Ими, човека си казва какво е. Какво си мисли? Значи неговият цитат: постоянно следя света на джиджавките. Бях на самолета и пропуснах кейнота. Когато погледнах за какво става въпрос, iPad-а по никакъв начин не ме впечатли и не отговаря на нуждите ми.
Mm-hmm.
Общо взето, основната му критика при него е, че няма никакво повишение в сторидж. Както той казва, искам да мога да си кача целия сезон на Big Bang Theory и да мога да си го гледам, защото пътувам много, а не да разчитам на облаци, нестабилна връзка и всякакви такива други глупости. Явно, ами има лойка, но те затова не дигат сторидж, за да можеш да им ползваш облаците. Което е тъпо.
Ами...
Та така, но направиха нещо голямо, Maverick, пуснаха си операционната система и от тук нататък ще бъде безплатна. От много голямо...
Тя страше, колко страше? $30 или колко страше?
30 апгрейда.
Аха.
Завис.
Ти се имаш някаква.
Да, но сега в момента...
Щом имаш Mac, той не може да е дошъл без операционна система.
Именно, да. Но да, не беше нещо особено скъпо и преди, сега вече е напълно безплатна. Като самата операционна система няма нещо, кой знае колко драстично променено. Но това е доста дързък ход от страна на Apple, защото в крайна сметка е ясно, че те ще печелят повече, ако се държат всичките потребители на последна версия на софтуера. Както се показа фрагментацията...
Те са компания, която продава устройствата, така че на тях не им пречи софтуера да им е безплатен.
На тях печалбата от устройствата голяма име, но ние им е основната. Основната печалба на тях им е сервиса.
Хубаво,
софтуера. Софтуера и услугите към него.
Ама те никога не са продавали софтуер. Не са като Microsoft, де си продават Windows.
Да, ама въпросът е, че вижте, примерно те взимат 15% от всяко едно списание от всеки един subscription. Те взимат 30% от всякакъв един application. Да, да, да. Те взимат не знам си колко процента от всяка една покупка на песен или на музика. Е по този начин. И значи ти като създаваш някакъв софтуер, винаги когато си, нали, on the edge на последното поколение, не чакаш, примерно както е в web, все още, нали, да трябва да се образяваме с Internet Explorer 8, което е абсурдно, или с 7, или с 6, а сега в момента 11-ката, като гледаме, вързала и цъфнала и тя прави ни тя чудеси, не ми е, както и да е.
Това ще се оправи. Проблемите с 11-та от неща като compatibility list и така нататък, дето сайтове още по някакъв начин се мъчат да е детекнат и някакви такива неща. Затова се чупят нещата.
Абе, не е добре положението по мое първи впечатление, но това е друга тема. Остава въпрос, разбираш, че ако може цялата ти екосистема да знаеш ти като разработчик, че всичко е на една и съща версия. Примерно както е при телефоните, имаш две резолюции. Това е. Ти пишеш за две резолюции.
Да, това е голямо така.
Значи това до така степен ти намаля разходите за поддръжка и за тестване и за планиране и така нататък, че нали няма какво да говорим. Знаеш, че всички са ти примерно на две версии на операционната система, които са абсолютно съвместими една с друга. И така нататък. Това е много сериозна стъпка, много сериозна стъпка от тяхна страна. И бих казал, че е положителна стъпка, защото надявам се други компании да видят, че това е един много правилен модел. Значи аз много рядко, аз обикновено критикувам Apple, но тази стъпка, която правят в момента, ги адмирирам от всякъде. Това е много правилен модел, според мен. И дано видят и други големи глави, че всъщност това е, всички страни печелят от него.
Да бе, така е, смисъл. Абе, сега примерно Microsoft имат проблема, че там клиентите са им едни хора, които те не искат да апгрейдят, някакви корпорации, дето всичко е фиксирано, имиджите са направени на компютрите, никой нищо да не апгрейдва.
Добре, Apple не се използва в фирми, в компании ли?
Еми, поне не в такива, като...
Като кое?
Еми, като те, дето се използват Windows продукти, такива, дето са супер огромни и не са толкова сайти насоченост и... Компаниите се опитват да заключат потребителите, да не объркат нещо и да работи точно този софтуер, дето един много специален софтуер, дето целият бизнес зависи от него. Тези, които по принцип купуват повече за компании, става въпрос, нали, макове, са обикновено някакви, които работата им е свързана по един или друг начин с самия компютър. Тоест, или са някакъв вид разработчици, или някакъв вид, дето правят някаква графика или дизайн или нещо такова, където работата им е всъщност на компютъра. Нали?
Да.
Докато, нали, в Windows се ползва в огромни компании, където ако може нищо друго да не пипа, то дет работи там, освен офиса, нали, най-добре ще. Но да, просто са различни. Уния не искат да апгрейдят. Не мисля, че Microsoft искат да има Internet Explorer 6. Ай, 8, как да е 8, последната версия за XP, нали, такова, ама от гледна точка на Microsoft няма никаква причина и те не искат да има Internet Explorer 6. Ама има, нали? В смисъл. Пуснали са следващата версия на браузъра, тя е безплатна.
Как така няма хора, които да ползват Firefox 10, бе, мамо?
Ми, същият проблем. Хората, хората които не искат да апгрейдват, има хората, компаниите, които не искат да апгрейдват, те не са избрали Firefox, точно защото в Firefox трябва да апгрейдваш. Разбираш? Те са избрали Windows и Internet Explorer, защото знаят, че това е нещо, дето може да не го апгрейдваш един вид. Нали? И защото те Microsoft не са много щастливи от този факт, ама у нея си плащат. Нали? Да. И те Microsoft си поддържат продукта там, какъв life cycle има от сорта на 15 години. Нали? Те ще пускат, верно, енджина няма ти го оправят, то това е смисъл, да не ти оправят енджина. Обаче ще ти пускат такова. Ще ти пускат security апгрейди на E6 колкото може. И на Firefox няма ти пуснат security апгрейд за Firefox 10.
Да. Защото е спрямо поддръжка. Но да, сега, между другото, тук още нещо интересно искам да спомена, което не го знаех. Между другото е за Apple и iOS. Нали, всъщност с всичките тези облаци и така нататък, ясно е, че ти прави синхронизация между устройствата. Браузъри, табове, приложения, файлове и така нататък. В смисъл, тук нещата са ясни. Обаче iOS, в смисъл не iOS, Apple екосистемата, познай какво синхронизира друго, освен пароли, табове, файлове. Да. Нещо. А какво друго качва в облака? Сертификати. Значи сертификатите, които си качвате на Mac, също биват синхронизирани с облака, което е абсурдно.
Това е малко defeat of purpose.
Това е абсолютно. Това е аз да си сложа ключалка за 5000 лева на вратата и да оставя един ключ в кръчмата.
Да.
На парната. Нали, с надпис това е ключа за апартамента ми. Това е безумно. Въпросът е обаче, че се оказва, че Apple-ската система синхронизира сертификатите и ги качва в клауда. Сори, обаче това е наистина абсурдно.
Така, аз искам между другото да кажа за проблем път, защото нали, пуснаха и нови MacBook Air, MacBook Pro, не знам какво си. За мене, ако някой продава компютър, който струва над 2000 лева и няма тач, говоря за такъв ултрабук клас компютър, и няма тач, той е измамник. Това е измама, лъжат ви. Знам, че не вярвате и аз не вярвах.
Аз също не вярвах, подкрепям SteelGuard. Много по-удобно е.
Когато като го използваш 2 дни и после не можеш спреш да си посягаш към десктоп монитора. Това е, значи не знам Apple до кога ще продължават да лъжат. Едно време не са знаели като са почнали, но сега вече няма начин да не знаят. И за мен няма съмнение, че или те в съвсем скоро време ще изкарат операционна система и MacBook Air примерно, който ще има тач, или след още примерно 2 години хората все някъде или по някаква причина ще са ползвали примерно Windows PC с Windows такава машина с тач и ще са видяли, че ги лъжат. Сега, просто хората не вярват, че ги лъжат, защото не са про... И аз не вярвах. В смисъл, инцидентно имам такава машина по случайност с тач. Обаче сега вече на... Сега, разбирам, може да имаш бюджет 1000 лева, ще купиш без тач, разбира се. Ако имаш над 2000 лева, по-хубаво си купи с по-малък процесор, по-малък хард диск и така нататък, и другите пари за тач. Затова над 2000 лева е измама тая работа. Над 2000 лева те лъжат, трябва да ти сложат по-малък процесор, по-малко RAM, по-малко не знам какво си. Това е същата работа като 4 гигабайта RAM, което също е измама. То RAM струва, 4 гигабайта RAM струва там 30-40 долара, да сложат 8. Не могат ти продават машина за 2000 лева с 4 гигабайта RAM. Те са измамници за мен, тези хора. Има други неща, от които могат да урежат. Защо трябва това да е рама и тача, когато става просто за 2000 лева? Нали, айде, нали, наистина, ако си купиш нещо за 1000 лева, там естествено, нали, по-важно е да имаш RAM и процесор. Ще преживееш да няма.
Пускат ти първия MacBook Air, той няма подсветка на клавиатурата. Пускат ти първи iPad, той няма камера. Пускат втората версия, която има много оправено бъга, който нали, не те е харесал на първата версия, на предишната версия. В смисъл, той е ясна тази система, защо е така. В смисъл, защо урежат. Нали, все пак трябва да си купиш следващия продукт. Пълната потия. Но за тъч съм напълно съгласен с тебе. Значи, устроено за браузването, айде смисъл за нали, да копираш файлове и такива глупости, трудна работа, но за браузването, за четене на документация и навигация, абсолютно съгласен с тебе. Много по-добре от мишка, невероятно по-добре от тъчпад.
Да, смисъл, специално, защото такива малки устройства, те имат често use case, който ти не си на бюро, ами си примерно в леглото или нали, нещо в футюра уседнал и така нататък и е трудно да използваш мишка. Това нещо ти намаля употребата на тачпада, на тракпада на 50%. В смисъл 50% от те стават по-лесни неща, дето би ги правил с тракпа, стават по-добре с...
Да, и интуитивно. И на практика, между другото, знаеш какво хубавото, че под Ubuntu има, в смисъл има поддръжката на тъч екраните, всъщност оказва се, че софтуера, който е отзаде, няма нужда да бъде пипан по никакъв начин. В смисъл...
Зависи кой. Някои неща, дето има много малки бутончета. Наистина.
Да, сега принципно, ако тръгнеш да го пипаш и го правиш за тъч, може да правиш много по-хубави неща, но принципно огромна част от софтуера ще бъде доста добре използваем с тъч, една малка част нали, ще бъде малко дразнещо.
И нали, най-важното е, че софтуера, който най-много печели от тъча е браузъра.
Да. Или въобще, ако четеш или браузваш много, това ще се роди ти просто с тъч на екрана.
Гарантирам ви го. Защото сега в момента на таблета е много готино, така обаче таблетите не им стига силичката. Нали, за...
Значи, при мен знаеш какъв е проблема най-голям с точно с това. Значи аз моя Ultrabook не го ползвам почти в таблетен режим и една от основните причини е, че почти винаги когато браузвам, аз искам да напиша нещо. Не мога с тази клавиатура на екрана, разбираш?
Да.
И, и на телефон не мога, не знам колко години вече имам смартфон, не мога и това е. И, и нали, това, което правя супер често, просто си отварям клавиатурата и пиша на клавиатура.
Не, не, това тъж клавиатурите
е
блъх.
Е, след това естествено трябва да ги има, защото нали, трябва да има нещо, нали, за когато си в такъв режим. Ама не мога, аз просто нали, усещам как за мен е по-голямо изпитание да напиша примерно две изречения с тъж клавиатурата, отколкото да си завърта машината наобратно в другия режим.
И... Съгласен.
Да, така че, но, но тача все пак е нали, супер далавера. Това е все едно да си сравнявате телефоните с писалка едно време, нали сещаш? Windows Mobile бяха предимно.
Дето, 6.5.
Да, okay. С писалка по екрана, с нали, iPhone-а. Това е разликата, е такава е.
Mm-hmm. Определено.
Пак правят същото, уж правят същото, ама нали, не е същото.
Да. Аз между другото, знаеш какво установявам в момента? Тук, що ми го забелязах това нещо. Имам медиа център, който струва, да кажем, $35, Raspberry Pi. Айде, малко повече от $35. Го управлявам с дистанционно за $600, т.е. с андроидския ми телефон. Нещо не наред цялата тази работа.
Това е добре, да.
Не, не, нещо ми се струва, че не е наред. Медиа центърът, който ми поддържа Full HD, декодигиране и нали, твърдите дискове и мрежа и така нататък, да ми е $35, дистанционното да е 600. Просто защото сега качих последната версия на Higgs MPC. Не изкочвам от главата. Ей, сега ми беше пред очите. Това е, ако имате Raspberry Pi, качете си Higgs MPC и вижте за какво става въпрос. Ще се родите. Не ви трябва Smart TV-та, не ви трябва Apple TV, не ви трябва Samsung TV. Вземете си някакво TV, което има HDMI. Включете си го и вижте за какво става въпрос. Гениално, грандиозно, страхотно. Уникално добро.
Добре.
Ага. Еми да, взимаш си, ако имаш каквото и да е андроидско или iOS устройство, той ще се превръща в дистанционно. Онова нещо отзади, примерно си му плъгваш колкото си искаш хард диска. Може да браузваш контент от тях, може да стримваш от мрежата, има си DLNA сервер, може да работи с него. Въобще много така интересно нещо. Направено, аз преди го бях направил по друг начин, но се оказа всъщност, че това е по-добрия начин да се направи. Така че, добре. Просто спомена, ние си говорихме за Apple. Между другото, ми, то няма кой знае какво се коментира от това нещо и хората като цяло нали, си казаха, че не съм много изненадени. Не съм разочарован.
Апгрейди на апгрейди на продукти. Деца ми, вика, да. Ако си доволен, пак си доволен. Ако не си доволен, пак няма си доволен.
Именно. Така или иначе, нищо не се промени от този keynote. Така на интересна статия съм букмаркнал от един човек, който споменава как Apple Mail наистина мрази Gmail. Става въпрос за имейл клиента в macOS. И ако си сложиш там Gmail, почва да прави някакви такива много дребни, дразнищи неща, така че да те схвърли от Gmail, да направи Gmail много лоша поща. Примерно нали, да ти показва All Mail вместо отделните папки нали, в SMTP-то. Всякакви някакви такива чудесийки и би било много, много, много трудно в крайна сметка да го накараш да работи нормално и препоръчвам да се мине към някакъв друг клиент от типа на Sparrow или Postbox, защото било практически неизползваемо. Ако не е Apple-ската поща, на Apple-ските сървъри, каквото и друго да качиш, особено ако е Gmail, положението става много зле. Тъй, че... Странно. Ма това е де. Това е за Apple. Какво повече? И the cheap iPhone isn't selling because it doesn't make anyone jealous. Това е един анализ.
Добре.
Това е един анализ на Washington Post, мисля, че беше оригиналния, аз го чета тук през копие, който всъщност наистина точно това казва, че ефтините модели на Apple не се купуват и затова ще им намалят бройките, защото в крайна сметка
пишкомера не работи, защото цялата работа покрай iPhone е пишкомер.
Абе, ай сега цялата.
Айде, голяма част от работата е пишкомер. Айде, изключваме power юзерите, изключваме тия, които наистина знаят какво правят.
Да, има, без съмнение, има голям ефект на пишкомеренето.
Да, и сега в момента, като им пуснаха малка линийка и... Не, всъщност пуснаха голяма линийка и всичко изглежда малко и никой не е впечатлен и никой не иска да се занимава с това. Така че, това е покрай Apple, аз няма какво повече да...
Ами ако искаш да поприключваме, защото бая стана.
Ами да, час и 30 стана. Ами,
верно няма да имаме втора час, ама...
Да. Окей, okay, айде за финал нещо, което изскочи от... Знаеш откъде? Бендър, кой участваше? В Футурама. Имаше един епизод, където се пръскаха с спрей и правеше бански костюми.
Аха.
Учените са направили спрей, всъщност като го напръскаш по себе си, той става дреха.
Ей, добре.
Та така се казва и статията, нали? Spray on clothing could be delivered... cloth on can be delivered. Inspired by Futurama. Cloth on day. Добре. Ами това беше. Айде да не занимаваме повече с глупости. И надяваме се другата седмица да имаме и гост, и двамата да сме по-добре, поне аз. И така нататък. И айде всичко хубаво.
Айде, чао.
Чао.